Waraga Paulo bati pleni sile ba Korintu adi vu alori. Alu ba Korintu adi alu. Paulo onvele bati pele Yesu Kristo niru. E yo mungu ni lene nirisiri. Adripi soste nibe. Kanisa mungu ni ovupi Korintu adi vu. Ba bale alatara aru Kristo Yesu maalia. Onvele ovuzu ba alatara odi. Azini badriye ruopi amani Yesu Kristo ni onvepi. Pardi dria di vu indi. Eriopi yini azina amani. Yetanzu tiripi maovu emivu. Asia nzurube. Engazo mungu ata amani pivu. Opi Yesu Kristo be. Mawari fofe mungu mani dri emisi odu dria. Yetanzu tiri mungu ni ovu pifezaro emidi. Yesu Kristo ma aliarisi. Emino vle afe iru eri ma aliarisi. Eyo yoza dria pisi nita dria be. Ekle yo eti njeza Kristo niri ne chale okoro emi aliarele. Dini emi etene afafeza azini saluniko. Emine data opi amani Yesu Kristo ni yedazuri teria. Eri ieringa emi ba okoro kwere asizaniria. Asusuza kokoru odu opi amani Yesu Kristo niri ma alia. Mungu emi onvepi fizuti chita mzi ini Yesu Kristo opi amaniri peri ma aliari ovataro. Tema matuba emivu. Ma dripiru opi amani Yesu Kristo nirisi emidia ma yoe yo alu. Azine emima ovu esele choza be emesele ako. Te emima eti emi tu alu kilili asisile alusi egata alusi ende. Ba kilion ne eti ye emini madri ma dripikini agata gaza ovu emi esele ya. Ma yodini efini emidria alu alu yokini ma ima ba Pauloni te ma ima ba Apoloni te ma ima ba Kefani. Te mai maba Kristo ni. Awa Kristo me selendundu ya. Ti Paulo ni patirua emisiraya. Emibi baptiz Paulo marusi raya. Ma warifo fe mungu di. Mane baptiz fele ba aluni emiselari di kurisi. Pe kirisi po pi di gayo be. Ba aluni kazo yozo. Eme I baptiz marusi dini kubeni. Te mafe baptiz ba Stefana vile. Jua di idi indi. Te mani niko kani. Ma fe baptizi ba azini dira yaani. Aso Kristo ere penima ti baptizi fezuku te yo parolozu I. Ondwe yo yozani siku. Pati eliza Kristo ni kazo e chazu toko ruko. Arsuko badri japi rati idri. E yo oloza pati alazaruri ni. Olozuri ovwe kile yo azazarule. Te ama ba yo papi rati idri. Ere ovu okwa mungu niri I. Te ere ovu sizaru.
Manga ondua ba ondua ru dini didza. Manga yo vaza be yo vapi dini ba tokoro.
Ba ondua ru ringwaya. Be yo siza nipira ringwaya. Ba gata gapi e udore siringwaya. Mungu ozane ondua nyaku dore niri azazaro kuya. Te ondua mungu vilerise. Ba udukuruwa dini ni mungu ondua iniri ziko. E yo disi eriovu onyiru mungu mamilia. Be yo ipi di opazu geri azaza yo luzaniri se. Arisku ba yakudi ni ye chetanru. Ba giri kini yondo anda. Te ama amani Kristo dile pati ruare ma yo lu. Diri ba yakudi ni drie kile kumule. Ba pasizu. Te ba zuru di idri ere yo azazade. Te ba ovu pi onvezaru. Ba yakudi ni maeselia. Ba giri kini biritro. Di idri ere Kristo kwa mungu niri. Azin ondoa mungu niri I. Arisko yo azazaro mungu niri. Ago ondoa ba niri ra. Azin okwa kwa mungu niri. Ago okwa ba niri ra. Te mindre onve te mini ma adripi. Onve nebo ondoa ruruwa sidi kaka uko. Kanebo okobe kaka uko. Kanebo osile opianziru di kaka uko. Te mungu ope afazazaro udikuruwa di ra. Drinza fezo aniba ondoa ru di idri. Mungu ope afo kwa kwa koru udukuruwa dira. Drinza fezo afo kwa koru didri. Te mungu ope afo toko toko udukuruwa dipi. Afo nguli onzi dipe. Ada ope afo vupi yo di. Afo vupi ndidi. Ozazu ani toko rubeni. Dini baru aripe di maluni maenya I. Mungu mamilia ko. Te miovu erise Kristo Yesu maalia. Ero vunra bazaro amadu ondoa ipipi engapi mungu vuriru. Azine laza kilili ruriru. Baza alatara ruriru. Azine vini ba onzezu riru. Dini le ekile rinio vle sizaru le kini.
Ba ye nyapirime nyai opime yosini.